А поки ви міркуєте над запитаннями, хочу звернути увагу на ще один важливий аспект євроінтеграції. А саме поінформованість громадян України про Європу, про те, що таке Європейський Союз, що таке процес вступу до нього. Мій колега Микола Закалюжний питав людей на вулиці, що вони знають про Європейський Союз і як оцінюють європейські перспективи України. Послухаємо, що йому відповідали.
Що ви знаєте про Європейський Союз?
Європейський Союз – це утворення європейських держав. На сьогоднішній день, здається, входить 25 держав, які мають власну єдину валюту, які мають прозорі кордони, практично не мають кордонів, і зони вільної торгівлі, що дозволяє дійсно заможно жити громадянам цієї держави і працювати. Звичайно, це підвищує конкуренцію на рівні в самих державах, але з другого боку це дає можливість розвиватися бізнесу.
Те, що він основався з 51-го року і не було підписано Конституцію, досі не ратифіковано ще досі.
Ой, ви знаєте, зараз так нічого сказати не можу. Мені, звісно, неудобно, нічого толком не знаю.
Європейський Союз – це союз високорозвинутих держав європейських. Завдяки цьому союзу сприяють у державі розвитку економічних відносин, підтримка також соціальних якихось програм. Демократії.
Що я знаю, що багато країн вступили, що по багато питання, які рішаються там, набагато краще. Якщо ми будемо прирівнювати Україну хоча б до Польщі і за те, що вона вступила, то я думаю, що вона набагато не потеряла, набагато краще живе.
Чи Україна здатна вступити в Європейський Союз?
Я думаю, що так. Для цього необхідно насамперед працювати всім українцям, працювати на благо України, думати насамперед не про свою кишеню, а про дійсно економіку, про розвиток, розбудову держави. Видно, якщо дійсно кожна людина буде усвідомлювати ці процеси, які відбуваються в цій державі, я думаю, то досить реально. Як каже Тарасюк, 15 років, я їм вірю.
Спроможна, але не скоро. На це потрібно буде більше, ніж 15 років. Це залежить від подолання корупції і взагалі інших проблем. Дуже багато проблем України, які треба подолати ще.
Звісно, я думаю, це в ближайшому будущому це осуществиться, може бути год-два, не більше.
Вважаю, що так може Україна вступити в Європейський Союз. Для цього потрібно перш за все розбудовувати правову державу, щоб дійсно були норми права діяли, а не лише проголошувалось, оскільки нормативна база у нас непогана, але, на жаль, не діє. Не менше 5 років, я думаю.
Може і спроможна, але навіщо? Я не розумію, як ми можемо вступати в Євросоюз, коли ми вже є Європа. Я вважаю, що це досить недоречно, і Україна може бути самостійною країною, і в неї все для цього є.
Отакі відповіді на опитування Радіо Свобода на вулиці. Наш телефон 490-29-05. І зараз є запитання від слухача, пана Ігоря, який телефонує нам з Німеччини. Будь ласка, ви в ефірі.
Здравствуйте, панове, я мешканець Німеччини, тому я хотів вам передати, що громадяни України, мешканці Німеччини, все моє оточення, я від імені оточення кажу, бо чую їх враження, чекають на вас безпосередньо у Європі. Те, що у вас складається на виступах, на самітах, це дуже гарно, це загальні питання вирішуються, але конкретизуватися ми чекаємо вас безпосередньо у Європі, безпосередньо усіма галузями. Особливо я звертаю увагу на систему навчання в усіх галузях, структурах євроінтеграції. Треба готувати кадри із наших громадян, які мешкають у Європі, щоб вони брали участь у цій системі безпосередньо вже унизу.
Дякую, дякую, пане Ігорю. І, будь ласка, хто з наших слухачів хоче відповісти на цю репліку чи прокоментувати, яким чином Україна може використати потенціал тих громадян, які мешкають поза її межами в Європі, для того, щоб прискорити процес євроінтеграції? Пане Челий.
Я, можливо, додам трохи слухачам інформації в розвиток вашого опитування на вулиці. І хотів би скористатися даними соціологічного опитування, проведеного соціологічною службою Центру Розумкова, стосовно інформованості громадян. Так от сьогодні тільки кожен десятий вважає, опитаний громадянин України, вважає, що через ЗМІ, в першу чергу, надається детальна інформація, де 76% вважають, що ця інформація або обмежена, або взагалі її дуже мало. І це при тому, що більшість громадян, десь 56%, хочуть знати більше про Європейський Союз, про те, що там відбувається. Але сьогодні рівень знань дуже низький. Тобто тільки кожен десятий, скажімо, знає, скільки країн ЄС сьогодні знаходиться, є членами ЄС. Одна з причин – це і невиконання програми інформування, яка затверджена, на яку не виділяється достатньо коштів на державному рівні. Одна з причин – це те, що наші громадяни, які їдуть за кордон, вони, в принципі, діляться враженнями про Європейський Союз. Але ці враження, давайте будемо відвертим, часто приходять з ферм, часто приходять з плантацій. На жаль, не зовсім з університетів, як пан Ігор закликав, їздити за досвідом. На жаль, наші громадяни, які їдуть, вони їдуть, скоріше, не за досвідом, а за нормальним рівнем оплати. Ми не зацікавлені відпускати наших людей, які здатні додати до продуктивних сил України. Я би закликав навпаки. Українці з Європи, вертайтесь в Україну, а наш уряд закликав би створити умови для цього.
Дякую. Щодо інформування, також ми у пані Підлузької зараз запитаємо, але чи є перед тим, чи є ще репліки до нашого слухача, який телефонував? Ні, тоді, будь ласка, от щодо буквально процесу інформування то, громадян про Європу.
Буквально кілька слів. По-перше, повністю погоджуюсь з тим, що сказав щойно пан Валерій. Дійсно, рівень інформування явно недостатній, достатньо однобокий, дуже вузький, дійсно. На жаль, ми не можемо розраховувати на те, що інтеграція де-факто, тобто шляхом того, що хтось їде до країн Європейського Союзу, повертається і розповідає, яке там є життя, повністю виконує цю функцію. Цю інформування і забезпечує достатній рівень розуміння в Україні про те, що таке Європейський Союз, чому Україна настільки туди прагне, що Україні треба зробити для того, щоб це прагнення було зреалізованим. Поза тим, можемо сказати, що якщо буквально ще пару років тому ми говорили про те, що там 60% українців прагне до Європейського Союзу, там 50% і так далі. Тобто цифри достатньо великі. І при цьому, коли цих людей питали, а що взагалі то Європейський Союз, куди ви прагнете, вони дуже, скажімо так, далекі були від розуміння цього. На сьогодні рівень поінформованості серед тих, хто знає, що таке Європейський Союз, істотно зріс. Але знову ж таки, навряд чи ми можемо завдячувати цьому, як реалізації державних програм з інформування, так і, на жаль, знову ж таки, засобами масової інформації, хоча і серед журналістів теж і інтерес до тем Європейського Союзу, європейської інтеграції, і поінформованість про них зростає. Отже, маємо позитивну тенденцію, інтерес спостерігається, люди самотужки поповнюють той інформаційний вакуум, який на сьогодні існує, але попереду ще нас чекає довга-довга дорога.
Дякую. Власне, отут поруч представниця громадської організації Фонд Європа-21 і представник влади, пан Лебедівський, влади законодавчої, Верховної Ради. І я тому хочу поставити запитання про співпрацю влади і громадських організацій в поінформуванні громадян про те, що таке Європейський Союз, про євроінтеграцію, пане Лебедівський. Наскільки це здійснюється, які є перспективи для збільшення цієї співпраці?
Я думаю, що цю роботу можна виконувати кожен день, і у нас в комітеті євроінтеграції парламенту у нас існує така рада, де входять експерти з різних галузей, в тому числі громадських організацій, і по різним аспектам, що пов'язано з європейською інтеграцією, ми співпрацюємо з цими представниками. А повертаючись до питання поінформованості безпосередньо громадян, що таке євроінтеграція, то я б сказав так, що ми можемо запутатися в інституціях, які там є інституції, скільки там є країн, але ми маємо розуміти, що мова йде про стандарти життя для кожної людини. І мова йде про те, щоб ті стандарти, які існують в країнах, які входять до Європейського Союзу, вони мали місце і у нас. І касаючись роботи парламенту, то саме приведення законодавства України, відповідність до законодавства Європейського Союзу, оце є приведення тих стандартів, до яких ми маємо прагнути.
Дякую. У нас є на зв'язку слухачка, хоча настає час новин, але ми послухаємо запитання, а відповідати на нього, мабуть, будемо уже після новин. Отже, пані Тетяна з Києва за номером 490-29-05 додзвонилася до нас. Ви в ефірі, будь ласка.
Алло, добрий вечір, шановне товариство. Значить, є такі країни, як Норвегія. Вона не член Європейського Союзу. І рівень життя там доволі високий. То, може, Україні треба досягти рівня Норвегії, а потім уже вступати в Європейський Союз.
Дякую. Дуже цікаве запитання, дійсно. Ну, як я сказав, відповідати наші гості будуть на нього після перерви на новини, яка зараз настає. Отже, говорить Радіо Свобода.
У Львові сьогодні ввечері пройшло віче за участю президента Віктора Ющенка. На центральній площі зібралося близько 20 тисяч людей. Президент відповідав на запитання львів'ян. Новим міністром юстиції став Сергій Головатий. Указ про призначення президент Ющенко підписав сьогодні. Головатому 51 рік, він депутат Верховної Ради, зараз позафракційний, працює в парламентському комітеті з питань правової політики. Голова Верховної Ради Володимир Литвин закликає Раду Європи перейти на новий формат відносин з Україною. Виступаючи сьогодні в Страсбурзі на сесії цієї міжнародної організації, Литвин також запевнив європейських депутатів, що вибори в Україні наступного року пройдуть чесно, а істина в справі Гонгадзе буде встановлена. Прем'єр-міністр Юрій Єхануров і голова Європейської комісії Жозе Барозу обговорили в Брюсселі підготовку до саміту Україна-Європейський Союз, запланованому на 1 грудня в Києві. Єхануров сказав, що Україна має на меті цього року одержати повний статус країни з ринковою економікою і стати членом Світової організації торгівлі. Група українських депутатів на чолі з комуністом Юрієм Соломатіним вирушила сьогодні до Лондона, щоб з'ясувати у російського бізнесмена Бориса Березовського, чи причетний він або його структури до фінансування президентської кампанії Віктора Ющенка минулого року. Верховна Рада створила тимчасову слідчу комісію з розслідування обставин організації касетного скандалу та його впливу на національну безпеку України. Очолив комісію народний депутат Віктор Драчевський з фракції «Вперед Україну». І міжнародні повідомлення. Генпрокуратура Литви постановила звільнити з-під домашнього арешту Валерія Троянова, пілота російського літака-винищувача Су-27, який упав на литовській території. Найближчим часом Троянов повернеться на батьківщину. В Іраку сьогодні в результаті нападів і терактів загинули принаймні 17 осіб. Ситуацію в Іраку обговорювали протягом дня у Лондоні прем'єр-міністр Великої Британії Тоні Блер і президент Іраку Джалал Талабані. До Анкари прибув член Єврокомісії з питань розширення ЄС Олі Рехн, щоб продовжити переговори про перспективи вступу Туреччини до Євросоюзу. Після зустрічі з міністром закордонних справ Абдулою Гюлем, Рехн заявив, що Туреччина як ніколи повинна продовжувати демократичні реформи, передусім щодо гарантій прав людини, національних меншин і релігійних свобод. Верховний суд Ізраїлю заборонив військовим використовувати палестинців як посередників або прикриття при арештах бойовиків. Суд постановив, що практика так званих людських щитів суперечить міжнародному законодавству. Правозахисна організація «Репортери без кордонів» гостро засудила арешт головного редактора одного з афганських тижневиків. Редактор журналу «Права жінок» був заарештований у суботу після того, як Верховний суд Афганістану визнав його статті такими, що ображають іслам. У Празі страйкують приватні лікарі. Вони протестують проти незадовільного фінансування їхньої роботи з боку страхових компаній. Такими були короткі новини. Набирайте на своєму мобільнику 507 і залишайтеся в курсі подій.
Радіо Київ передає свободу. Розпочинайте і закінчуйте свій день дозою свободи. Від 6 до 7 та від 20 по 21 ранкова і вечірня свобода. На FM 98. Все, що необхідно для повноцінного дня.
Ви слухаєте «Вечірню свободу». У студії ведучий Кирило Булкін і гості програми – народний депутат України Валерій Лебедівський, експерт Центру імені Разумкова Валерій Чалий та президент фонду «Європа-21» Інна Підлузька. Ми говоримо про європейські іспити української влади. Наш телефон 490-29-05. Чекаємо на наступні ваші дзвінки, шановні слухачі. Був цікавий дзвінок перед короткою перервою на новини. І зараз ми на нього відповімо. Але перед тим ще пан Валерій Чалий просить коротку репліку у доповнення до того, що сказав перед тим пан Лебедівський. Будь ласка, пане Валерію.
Дякую. Ну, запитання було про співпрацю влади і недержавного сектору в євроінтеграційних питаннях. Я би сказав, що якраз з парламентом ця співпраця розвивається досить успішно, більш успішно, ніж з виконавчими структурами. І, скажімо, є такі приклади участі недержавних організацій в проведенні спільного парламентських слухань. До речі, Центр Разумкова проводив спільно з комітетом пана Лебедівського парламентські слухання, готував рекомендації відповідні, які потім знайшли відображення відповідні постанови уряду. Але, ну, знаєте, як в кожній бочці меду є ложка та дьогтя, так от, ну, просто для інформації, ця рада експертна, про яку ви говорили, членом якої я є, вона вже не збирається рік і фактично не працює. Так що, можливо, це також до роздумів в комітеті поновити її роботу і обмін думками не що тільки це? В студії, дійсно, але й безпосередньо.
Знаєте, у нас є дійсно проблема в парламенті, так скажу. Нема заступника голови Верховної Ради не обрано, деякі голів комітетів не обрані. Це є маленька парламентська криза.
Що так, ж? От недержавні організації закликають вас вирішити цю маленьку кризу.
Я думаю, нас парламент почує.
Ну, я теж на це сподіваюся. А наразі повертаюся до запитання нашої слухачки, яка сказала, чи взагалі варто зараз говорити про євроінтеграцію, досягнемо рівню Норвегії, можливо, тоді. І маю сказати, що це досить поширена думка така, що це теж певною мірою кабала для України. Чи варто нам так вже прагнути в ту Європу? Це навіть ту думку висловлюють не тільки прихильники російського вектору. Будь ласка, пані Інна Підлузька.
Питання, кабала чи не кабала для України, ну, як мінімум, дуже-дуже дискусійне. А щодо Норвегії, чи дещо, іноді ще говориться про приклад Швейцарії, ну, можу сказати тільки те, що там не тільки рівень життя високий, і не тому вони не прагнуть до Європейського Союзу, що в них рівень життя високий. Крім високого рівня життя, в них ще є якісно інший рівень політики, ніж в Україні. Мається на увазі не тільки політичні стосунки, дебати, дискусії, кризи і таке інше. Мається на увазі саме процес вироблення політики, звітування за те, як саме робиться ця політика, прозорий бюджет, прозорі процедури, участь усіх зацікавлених сторін, принаймні обговорення політичних рішень на рівні їх формування, а не тоді, коли вони стали фактом життя і можна тільки розводити руками і говорити, як же так. Тобто до питання Норвегії, якби ми повністю відповідали Норвегії, не тільки її рівню життя, але і її рівню політики, я була би абсолютно з цього щаслива, але я думаю, знову ж таки, рівень життя не виникне без того самого зміни рівня політичного процесу.
Дякую. Наш телефон 490-29-05 і маємо ще один дзвінок. Будь ласка, ви в ефірі.
Алло?
Так, добрий вечір.
Добрий вечір. Я, можливо, висловлю свою особисту думку, вона не співпадає з багатьма думками, але я 3 роки був в Іспанії на плантаціях, як ви сказали. І, знаєте, мені страшно робиться від того, як я уявлю, як Україна прийшла в Євросоюз. Мені жалко тих людей, європейців.
Чому саме? Тому ви що... думаєте, ви говорите про низьку культуру українців чи що?
Також, також. Угу. Низька культура і дуже-дуже багато працювати просто треба ще з людьми.
Угу.
Не з економікою, не з, з усім цим, а з людьми.
Зрозуміло. Дякую. Це також суттєвий аспект. Пане Лебедівський, ваша репліка, я так розумію, теж
я
про те, чи варто нам
прагнути
до Євросоюзу.
Тезіс той, що з людьми треба працювати. І якщо питання ставиться так, от, чи треба бути членом чи ні, то я скажу так, що питання членства – це є певний юридичний акт, коли Україна підписує з Євроспівтовариством угоду про те, що вона стає членом. Але ж це не тільки юридичний акт. Я вже казав сьогодні про рівень стандартів життя. І для того, щоб от, було зрозуміліше, є певні етапи, які Україна має пройти перед тим, як дійсно підійти до питання членства. І на сьогоднішній момент, і саме в цьому році, це я вже казав, дуже важливе питання, це питання статусу ринкової країни з ринковою економікою і членства в СОТІ. Чому? Тому що це не просто так бути членом Світової організації торгівлі, а це ті стандарти економічних взаємовідносин, які є між більше 140 країн світу, які є членами цієї організації, Україна буде працювати по цим правилам. Це означає, що ті процеси економічні, вони будуть впливати на ситуацію в Україні. Є інший аспект економічний, коли ми кажемо про рівень життя в той самій Норвегії. По оцінкам експертів, на сьогоднішній день Україна втрачає приблизно 8 мільярдів доларів на рік, через те, що вона не є членом Світової організації торгівлі і не має статусу країни з ринкової економіки. Це питання, в тому числі, і рівня життя. Тому що ми не маємо на сьогоднішній день доступу до тих ринків, які би ми мали, якщо ми були членом Світової організації торгівлі.
Якщо це питання вирішиться до кінця року, то це дасть великий поштовх.
І, як казав наш слухач, воно буде зрозуміліше для всіх, тому що відчуття того рівня життя, воно стане зрозумілішим через економічні аспекти.
Дякую, пане Лебедівський. Маємо ще одне запитання від нашого слухача, пана Олександра з Києва. Будь ласка, ви в ефірі.
Добрий вечір.
Добрий вечір.
Я маленькі 2 запитання. Я спілкуюсь весь час з поляками, весь час спілкуюсь, в рік багато разів. І от за їх інформацією, більшість поляків зараз кусається, плюється через те, що вони в Союзі. А влада і ми говоримо, що вони задовільні. Хто в цьому прав? Перше питання. І друге питання. Це доповнення минулого запитання. Як ви вважаєте, що
що з нашою мораллю іти в Європейський Союз з українською мораллю? Чи може у всіх людей така мораль?
Що значить українська мораль? Чим вона гірша і чи відмінна від європейської?
Ви подивіться на вулиці, що робиться. Ви подивіться, що спекулянти. Ніхто не хоче працювати.
Зрозуміло. Це вже... Дякую, пане Олександре. Це вже оціночне судження, скажімо так. Ну, можливо, якщо про мораль хтось захоче відповідати, то будь ласка. Але наразі про Польщу, те, що там люди незадоволені. Пане Чалий.
Я взагалі вважаю, що останні два запитання слухачів для мене найбільш цікавіші навіть стали, ніж просто от наші постійні повторення про членство в ЄС. Про... Це відчуття людей, які або спілкувались, або були. І я думаю, що від цих відчуттів залежить майбутнє України. Тобто цей досвід, він важливіший, ніж досвід політиків. Стосовно...
Ну, такі не дуже втішні, скажімо, для євроінтеграції.
Не дуже втішні, але в мене, наприклад, я був в Іспанії, в мене склалось враження трошки інше. В мене навпаки склалось враження, що наші люди більш освічені. Якщо говорити про сферу охорони здоров'я, освіти, то нам немає там рівних в цій ситуації. Але проблема в тому, що наші спеціалісти не мають рівних умов сьогодні. Чому я говорив про плантації? Я хочу, щоб були угоди. До речі, Іспанія зробила в цьому прогрес. Там легалізована частина наших громадян, які там працювали. І є інші країни. Наші люди повинні не поповнювати ринок, де не хочуть працювати європейці. Вони повинні конкурувати на ринках праці. Для цього ми повинні не говорити тільки про членство, а якраз про переміщення робочої сили в великому європейському просторі. Стосовно поляків, ну, не зовсім співпадає з оцінкою слухача, тому що якби поляки так вважали, вони б зараз не підтримали на виборах парламентських проєвропейські партії
праві.
І праві партії, так. І президента, який зараз буде обраний, також з двох кандидатур всі виступають за розвиток співпраці всередині ЄС. І, мабуть, проблема, да, є значне безробіття, є значні проблеми в Польщі, але є і великий прогрес в різних сферах. І правда в тому, що він не дав балансу по всім секторам. І це нам треба враховувати. І один момент по Норвегії. Я тільки одну річ скажу. Я вважаю, що цю дискусію непродуктивною, тому що це у нас зараз буде розвиватися, і слухачка, до речі, дуже обізнана в ситуації. Зараз справді йде дискусія обрати такий шлях. Але Норвегія, по-перше, частина громадян Норвегії, значна частина, хочуть бути в ЄС, а по-друге, Норвегія має нафту і має надходження і баланс економічний краще, ніж інші країни ЄС, тому вона може обирати. Україна використовує ЄС не тільки як ціль, а як інструмент просування ЄС. Тому це різні зовсім умови. Давайте рівнятися на наших сусідів Польщу, Угорщину, Чехію.
Дякую, пані Підлузька, будь ласка.
Буквально коротка репліка у відповідь на питання щодо моралі, культури і так далі, і тому подібне. Ну, для мене теж не зовсім зрозуміло, чим українська мораль гірша за будь-яку іншу мораль. Я вважаю, що люди, які певний час попрацювали у країнах Європейського Союзу, привозять із собою не лише гроші. До речі, у невеличких містах Львівської області, Олині, ті гроші, які приходять із-за кордону, становлять досить таке велику, неспіввимірні фактично із місцевими бюджетами. Це само по собі вже досить важливо. Але люди приїжджають з-за кордону, вони вкладають кудись ці гроші, вони формують свій маленький бізнес. Натерпівшись десь, дійсно, на заробітках, на плантаціях, і можна багато про це говорити, люди все ж таки повертаються і перестають плювати собі під ноги. І як на мене, це дуже важливо, це принципово важлива зміна. Це не тому, що вони там так дуже просунулися, це тому, що просто їм також хочеться, щоб тут життя... Чи десь ставало краще? Зараз, мабуть, марно закликати всіх нікуди не їхати на заробітки і сидіти, розвивати свою власну країну, але на якомусь етапі ми в тому числі дійдемо і до усвідомлення того, що економічні можливості відкриваються і тут. І коли наш уряд буде говорити не тільки про те, що він створить умови для іноземного інвестора, а подивиться також на внутрішнього інвестора і на умови для нього, причому інвестора найдрібнішого, Юрій Іванович Ханурова, як ніхто знає, ті проблеми і ту необхідність підтримати саме такого мого інвестора. Люди, які приїжджають із країн Європейського Союзу до України, дедалі більше будуть дивитися на можливості тут. І тоді вже навряд чи ми будемо говорити, чимось нарікати на українців. Щодо того, що в них погана мораль, ну, прошу, ні. Погодитися з цим, мабуть, навіть таки не можна.
Пане Лебедівський, коротка репліка, бо у нас слухачка з Італії на зв'язку.
Я ж хотів щодо української моралі в аспекті політики і політиків. Я думаю, це дуже важливо, тому що от я сьогодні мав зустріч парламентарії з другим заступником держсекретаря Сполучених Штатів. І одне з перших питань було, так що Україна корупційна держава чи не корупційна? І ми розуміємо, що наслідком цього питання це були гучні заяви, які ми останнім часом чули від колишнього держсекретаря Зінченка.
Навпаки, це питання було наслідком заяв.
Так, да, але воно прозвучало на всю країну, і на сьогоднішній день так виходить, що у нас країна корупціонерів. І питання постає таким чином, а людина, коли робила цю заяву, які моральні принципи і керували ними, і коли ми бачимо, що дійсно заява робиться для того, щоб боротися з корупцією, це можна зрозуміти, але не було фактів жодних. І ті висновки, які зробила Генеральна прокуратура, нема фактів корупції. Я кажу про відповідальність політиків, які беруть на себе ну, таке слово важка зброя, когось звинувачити в цьому. Ми маємо зрозуміти, що якщо ми будуємо правову державу, де є верховенство права, то саме це право має регулювати відносини, в тому числі між політиками.
Дякую за питання від нашої слухачки. Буквально 30 секунд, оскільки мало часу. Ви в ефірі, слухаємо вас.
Я не про запитання, я хотіла б сказати, що я з Італії. 3 роки я вже працюю тут і хотіли б з чоловіком відкрити якийсь маленький бізнес. Він 2 роки спробував відкривати, і можливості легально, чесно працювати в нашій державі нема. Мені здається, що потрібно створити діючу законодавчу базу для середнього бізнесу, і потім наша Україна не буде, так як ми говоримо, антиморальна, бо ми дуже моральні. І перші жінки в Італії – це українки.
Коли будуть створені такі умови в Україні, то ви повернетесь?
Обов'язково. Я вже сьогодні тільки про це марю. Чесно вам скажу.
Дякую за вашу репліку. Що ж, шановні гості, наш час потроху добігає кінця, тому буквально по хвилині на остаточні висновки, які можна зробити з нашої сьогоднішньої розмови, як далі буде просуватися Україна в напрямку європейському, в напрямку євроінтеграції. На жаль, ми не встигли зачепити тієї вчорашньої резолюції Парламентської асамблеї Ради Європи, де є певні поради, зокрема, і політичні. Але все ж таки, як ви думаєте, чи є наразі достатньо політичної волі, щоб виконувати і ці резолюції, зокрема, там не дуже, скажімо так, деякі можуть бути легкими і приємними, там говориться про ухвалення законів про президента, про кабінет міністрів, також про парламентську опозицію. Отже, ваша загальна оцінка перспектив подальшого поступу України на шляху євроінтеграції, буквально менше, ніж по хвилині залишається для кожного, пані Підлузька.
Якщо дуже коротко, то перспективи української євроінтеграції залежатимуть від послідовності української політики. Така загальне слово, якщо більш конкретно, то від парламентських виборів. І не від їх результатів, а від самого процесу. Процес надзвичайно важливий у всьому.
Дякую, пані Підлузька. Пане Чалий, будь ласка.
Звичайно, по-перше, треба зрозуміти, що євроінтеграція – це внутрішнє перетворення, в першу чергу. І сьогодні ми говоримо про трансформацію в сфері демократії, в сфері ринкової економіки. Якщо будуть такі зигзаги в економіці, в регуляторній політиці, то до чого ми не прийдемо, стабільності не буде. Стосовно корупції, то у всіх країнах є корупція, в Сполучених Штатах також є корупція, але в Сполучених Штатах є суди, які виносять вироки. У нас, на жаль, корупція начебто є, а де ті люди, корупціонери, не видно.
Зрозуміло.
Так що, крім того, треба консолідація навколо цієї ідеї, консолідація політичної еліти. Вона не повинна грати з цими лозунгами, а втілювати їх в життя, причому на всіх рівнях влади.
Дякую. Пане Лебедівський, ваше заключне слово.
Я хочу зазначити, що на сьогоднішній день ми маємо унікальну ситуацію, коли президент держави, прем'єр-міністр і спікер парламенту мають політичну волю привести Україну до європейського співтовариства. Я хочу звернути вашу увагу, що в попередніх президентах, в попередніх урядах був брак цієї політичної волі. І це нам надає оптимізму.
Що ж, дякую і нагадую, що тему «Європейські іспити української влади» обговорювали ведучий Кирило Булкін і гості програми народний депутат України Валерій Лебедівський, експерт Центру імені Разумкова Валерій Чалий та президент фонду «Європа-21» Інна Підлузька. Дякую вам за участь у розмові, дякую вам, шановні слухачі. І ще скажу на сам кінець, що програма, нова програма «Радіо Свобода» «Європейська свобода», анонс якої ви зараз почуєте вперше, вийде в ефір завтра, в п'ятницю. Отже, наші програми тривають. До нових зустрічей, говорить Радіо Свобода.
Україна в Європі.
Моя мета –
Україна в об'єднаній Європі.
Як перетворити географічну реальність у політичну? Хто чекає на Україну в ЄС?
The European next perspective doesn't mean automatically the next year's membership.
Чому її так важко відпустити?
Некоторі отраслі